Pretpostavljam da su je čuli, međutim ne znam da li postupaju prema njoj. Čuti, a ne postupati, onda je to jako loše. Možda čak i nisu čuli, a ako ne čuju, onda su oni u velikim nevoljama. Onda su oni ušli nešto što bi se moglo više karakterisati sa nekim pojmovima vezanim za psihologiju ili psihijatriju, znači da su autistični, da jednostavno ništa ih ne interesuje šta misle građani, da oni jednostavno sprovode samo svoju volju i tu volju sprovode tako što ona na neki način izlazi iz okvira zakona, propisa i ona se manifestuje kao samovolja, a drugim rečima kad tu samovolju aktiviraju onda počinje uzurpacija i oni postaju uzurpatori. Ako čuju, onda bi trebali da se dobro zabrinu šta su uradili, zašto su izazvali građane da građani izađu. Jer znate, ovdje su ljudi izašli, vidjeli su da je nešto iskočilo kad je u pitanju funkcionisanje naročito političkog sistema iz normalnih tokova i to su oni prepoznali na kraju krajeva u nekim svojim ličnim, da kažem, i interesima i problemima. Evo, imate problem velike nezaposlenosti, imate problem da mladi ne mogu da se, da nemaju šanse da se zaposle i kad se otvore konkursi, ti su konkursi namešteni. S druge strane, nemate kriterijume po kojima se nešto radi. I kad je u pitanju taj deo uopšte javnih službi, zabranjeno je zapošljavanje, onda između ostaloga čitate u novinama da na razne načine na mala vrata ulaze na stotine ljudi, jedan čovjek ode u penziju, onda zaposli se njihovih 10, znači oni koji su pripadnici partije, koji su poslušni, znači razne vrste manipulacija se odvijaju i te manipulacije građani jednostavno na svojoj koži doživljavaju i to je nešto što je onda stvorilo jedno stanje i svesti i samosvesti i s druge strane progovorila i neka savest da se to, da se te uzurpacije više ne mogu trpeti, da ova polako država klizi, da ona nije država za sve građane, nego je ona samo država određenih ljudi, da ona je prosto postaje privatno vlasništvo jedne male vrhuške koja se nalazi na vlasti, na vlasti, a posebno što je najveće uzurpacije čini prvi čovjek, to je predsjednik države. I naravna stvar, to građani vide, znate, jednostavno vide, čak oni to i ne kriju. Evo, predsjednik ne krije, između ostalog, evo, ministar unutrašnjih poslova, mi saznajemo da on je hteo da podnese ostavku, odnosno podnosi ostavku predsjedniku Republike, iako po zakonu samo može da podnese ostavku premijeru, znači premijerki ili skupštini, jer skupština ga je izabrala, a premijerka je predložila. Kakve sad tu ima veze predsjednik, tako dalje. Ili, na primjer, novi zakon o krivični u kojem trebaju da se pooštre kazne, on saopštava. Pa izvinite, to saopštava ministar i to kao predlog, ministar pravde. Međutim, tu se nalazi i premijerka i ministarka pravde koje kao, one slušaju šta predsjednik maltene komande, on izdaje naredbe, on izdaje zapovesti. Znate, to je velika uzurpacija funkcije na kojoj se on nalazi. I u stvari pokazuje da je u stvari on sve uzeo u svoje ruke. Ovaj put kojim on ide, to je put jedne otvorene diktature. Jednog momenta čovjek pomisli da ovaj čovjek polako u toj svojoj uzurpaciji će postati ne samo vladar zemlje Srbije, nego i vladar neba nad Srbijom. Pa, znate, to ipak, su faraonska ovlašćenja.
Ipak
znate,
moram da skrenem pažnju. Evo, nizom nekih poteza vlast pokazuje da nije gluva na primedbe koje se javljaju na protestima. Evo, Vučić je nedavno više od sat vremena razgovarao sa predstavnicima Reportera bez granica. Najavljen je taj novi zakon o poreklu imovine koji bi trebao da bude, jel te, ključni korak u otklanjanju epitepta Srbije kao zarobljene države, države zarobljene u korupciji. Preciziran je akcioni plan za primjenu poglavlja 23 u skladu sa ocenama GRECO. Zar to nisu pokazatelji da se vlast ipak ne opire reformama koje...
Pazite, razgovor sa strancima o medijskoj situaciji u Srbiji. Prvo, to treba da bude razgovor sa ministrom koji se bavi za informisanje. Predsjedniku može da bude, znate, u nekom protokolarnom smislu da mu se to kaže, a da bi dobro bilo da on apeluje. Znači, on ne sme tu da odlučuje ništa. I to je sve vezano za odnos moći i interesa onih koji, od kojih on zavisi sa aspekta sveta. Znate, i prema tome, to je također nešto što u što on ne bi smeo da se meša. On samo može da apeluje na to. Ili, na primjer, zakon o poreklu imovine. Šta on ima da saopštava zakon o poreklu? To treba da uradi ministar i vlada. Znate, s druge strane, kakav zakon o poreklu imovine? Prvo, ako se priča, prvo se trebaju da pozove najstručniji ljudi, da se prvo jedan napravi okrugli sto na kojem će se utvrditi principi kako se donese taj zakon. Ako vi hoćete ozbiljno donese zakon o poreklu imovine, vi morate prvo da pozovete, mislim, treba da pozove ministarstvo, znači onaj resorni deo koji je, na primjer, između ostalog, evo, ministarka pravde, da ona pozove, prvo sazove neke ozbiljne ljude, pa da se onda stave koji su to principi, pa na osnovu tih principa da onda pravnici taj zakon, kad se stvaraju principi, onda ne mogu to pravnici, tu treba da budu i politikolozi i istaknute javne ličnosti, znalci, tu treba da bude i ekonomisti i tako da je, to je jedan delikatan zakon, mislim, prvo, ili nije samo doneti zakon, nego kako će primjenjivati, koje će ga institucije da primjenjuju. Ako vi donesete zakon, a nemate institucije spremne za primjer, onda vi kompromitujete zakon. Ova vlast sadašnja, naročito stranka na kojoj čelu je bio prvo Toma Nikolić, posle Vučić, oni su došli upravo tako što su obećali, odmah će doneti zakon. Ja se sjećam kad su osvojili vlast, prva vlast, do tada su većinom partije u predizbornim kampanjama govorili da će se doneti taj zakon. A ovi su kad su došli na vlast 12. godine, oni su rekli doneće zakon. Međutim, eto, od tada, od 12. godine do danas, ja sam na desetine puta čuo da će doneti zakon i nikad se nije doneo. Nikad niko nije nikoga pozvao. Mislim, to vam govori da to je samo u stvari jedna manipulacija, to je obmanjivanje javnosti. Evo, između ostaloga, to je nešto za šta političari koji to izgovaraju treba da odgovaraju. Znači, oni obećavaju, a to ne izvršavaju.
Kad ste pomenuli sada lažno obećanje i uopšte lakoću kojom političari izjavljuju neke stvari, kako ste vi doživjeli ovu izjavu ministra prosvete Mladena Šarčevića da među profesorima koji su pružili podršku ovim protestima nema relevantnih imena?
Pa evo, između ostalog, on je u stvari pokazao da je čovjek koji vrlo malo zna i skoro da ništa ne zna. Mislim, nije o mene uvredio. To u stvari više govori da je taj nekvalifikovan čovjek za to. Ja iz tog, kad on, na primjer, ne zna imena u nauci, ko su ljudi u nauci i tako dalje, ko je šta i tako dalje, pa to je stvarno katastrofa. Pazite, Filozofski fakultet je, od njega je nastao Beogradski univerzitet. Filozofski fakultet ima jednu veliku odgovornost. On sve pokreće. On pokreće zašto? Zato što je u stvari ima jednu odgovornost nastanka univerziteta. Pa sama činjenica da su profesori Filozofskog fakulteta podržali protest, pa ministar treba da se zapita. Na kraju krajeva, evo sama činjenica da je predsjednik države opomenuo, ali na jedan vrlo, da kažem, njegov način, pa onda čovjek nikad ne veruje tome, opomenuo ministra da ipak on nije smeo to da kaže i tako dalje. Posle toga, ako je opomenuo, vlada bi trebala da zaseda. I da ministra smeni odmah. Naravna stvar, ne treba on da smenjuje. No, ne. On je rekao svoje mišljenje. A naravna stvar, oni organi koji su zato zaduženi u slučaju vlada, treba ozbiljno da stavi na dnevni red izjavu ministra. Kaže, ovaj ministar jednostavno je neznalica, ovaj ministar nije dostojan da vodi ovo, on vređa ljude. Čak, evo, čujem neke od nekih mojih prijatelja, kaže, on je čak sad izazvao i neke ljude koji možda, znate, razni su ljudi, različito reaguju, na primjer, neko reaguje odmah, neko ima drugačiji odnos, neko čeka da se nešto, tako dalje. Ja smatram da sve ono što pripada eliti znanja, kada vidi da se urušava zemlja, pa se nije ovo pitanje ove samovlasti, nego ovo je sad pitanje da na jednoj lošim aktivnostima ili delovanjem jedne vlasti, vi sada treba da stvorite takve uslove i preduslove koji više nikada neće dozvoliti bilo koje vlasti da može da dođe u ovaj položaj uzurpacije. Na kraju krajeva, pazite, nije obični ljudi nisu ti koji treba da između ostalo budu odgovorni za ovo. Odgovorni smo mi koji imamo znanje.
A delite li mišljenje vaše kolege sa Filozofskog fakulteta Jove Bakića, koji je ovih dana izjavio da je reakcija akademske zajednice donekle zakasnila, pošto je vlast Srpske napredne stranke svoje pravo lice pokazalo još pre 4-5 godina?
Nažalost, ja tu delim to, zato što ja smatram da smo mi najodgovorniji. Znači, elite znanja, a posebno ovaj univerzitet je posebno Beogradski univerzitet. Mislim da se imalo je pojedinac, pa evo Jova Bakić je stalno, ali organizovano su zakasnili. Zato što nisu oni organizovali to, nego građani. Međutim, dobro je što se oni sada su se pridružili građanima. Znači, građani su tu i pokazali da njihove nevolje, njihove teškoće, njihova zabrinutost šta će biti i sa njima i sa njihovom decom i sa budućnosti ove zemlje i ove države, oni su izašli i dobro je sad što su profesori podržali. E, sada oni u toj podršci dobro treba da razmisle i da sva svoja znanja i svoje sposobnosti i svoju moralnu kulturu stave na raspolaganje s građanima da bi sutra iz toga izašli sa dobrim zakonima, dobro uređenim poretkom, da se osmisli da više niko, ne ova vlast, nego vi sad treba udariti principe demokratske vladavine u kojoj niko neće moći da više išta uzurpira. Da se oporave, na primjer, nezavisna državna tela kao što je povjerenik, kao povjerenik inače odličan. Evo sad ja se plašim šta će biti ako oni ostanu. Oni su uništili ombudsmana, taj više čovjek, ja više i ne znam, ne čuje se. To je izuzetno važno kontrolno, nadzorno, kontrolno, edukativno i preventivno telo. Agencija za borbu protiv korupcije gde sam ja bio u prvom sastavu, ja kao da više ne postoji, znate. Razne uzurpacije čitam u novinama gde treba agencija reaguje. Agencija ne reaguje. To znači, oni su doveli svoje ljude, izmenili su krv toga. Tu sada treba da upravo akademska zajednica, odnosno ljudi koji su stručni, koji znaju, koji imaju znanje, da sada u stvari faktički pomognu da se sve to oporavi i onda sutra da svi koji dođu na vlasti da jednostavno znaju šta će im se desiti ako bilo šta uzurpiraju.
Ovog vikenda se u Beogradu, ali i u ostalim delovima Srbije, nastavljaju okupljanje 1 od 5 miliona. Vi ste prošlog vikenda učestvovali na protestu. U kom smeru bi ove demonstracije, po vašem mišljenju, mogle da se razvijaju? Deo javnosti već neko vreme predlaže da bi to akumulirano nezadovoljstvo trebalo da se pretoči u neku vrstu građanske neposlušnosti. Vidite li potencijal za tako nešto?
Pa ovo jeste jedna vrsta početka eventualno građanske neposlušnosti. Ali ovo je u stvari sada po meni velika opomena institucijama. Znači da institucije jednostavno dobro porazmisle da li one krše zakon i da li dozvoljavaju da se u okviru institucija neki uzurpatori nekim svojim nerazumnim naredbama ili da kažem zapovestima traže od njih da rade nešto što ne bi smeli da rade. To je jedno. Drugo, ovaj protest građana jeste u stvari i poziv posebno ljudima od struke da svi ustanu i da se pridruže i da jednostavno kažu svoje mišljenje o tome. Evo između ostaloga, ovaj protest treba da mobiliše sva udruženja. Naprimjer, evo od udruženja pravnika, novinara, lekara, profesora, naučnika, tužilaca, sudija, kulturnih poslanika, umetnička udruženja, znači sva udruženja profesionalna koja evidentno vide šta im se dešava, da sada ustanu i profesionalno se pridruže građanima i pomognu svojim znanjem kako da se, jel tako, ta građanska neposlušnost obavlja. I čini mi se da čak ovi protesti ohrabruju i one u okviru koalicije da dobro porazmisle, pa da i oni ustanu i da kažu čekajte, ovo više ne može ovako.
Govorite u okviru vladajuće koalicije.
Vladajuće koalicije. Ja nemam ništa protiv toga da i ustanu i u okviru vladajuće i najmoćnije partije da neki ljudi da ustanu i kažu izvinite, pa nas građani upomenjuju da smo mine, da naši ljudi koji se nalaze na čelu napravili su neke velike uzurpacije. Znate, jer pazite, mi smo svi ljudi od krvi i mesa. S druge strane, imaju tu ljudi i strahove. Sutra će odgovarati za nešto gde su ćutali ili gde su odabravali ili gde su učestvovali. Znate, prema tome, urušavanje nečega što je nelegalno, što je opasno, što je uzurpatorsko, može da počne iznutra, u okviru njih. Znate, to je velika opomena.
Kako vam se čini uopšte potencijal opozicije s obzirom na to da lideri većih dela opozicije uvijek prisutni na protestima, ali oni ne govore. Da li je moguće da prosto ti protesti dobiju neku političku dimenziju?
Protesti, ako hoće da uspeju, moraju da dobiju političku dimenziju. Znate, bez politika ne može bez partije. Jedan od uslova, pored, na primjer, vladavine prava, podele vlasti, treći uslov je partijski pluralizam. Znači, ako hoćete demokratiju, morate da imate više stranački sistem, imate više partija. Ako imate proteste koje su vezane za upravo uzurpaciju vladavine prava ili podele vlasti, upravo zajedno građani i partije, jer partije će to da regulišu. Sad je trenutak kako uključiti partije u protest, da zajedno se napravi, da kažem, jedan zajednički dogovor i sad tu imate problema. Koji su problemi? Organizatori građanskog protesta i opozicija trebaju da sednu i da se dogovore koji su to ljudi iz partija koji mogu sada nastupe. Mi imamo jedan veliki problem što je sadašnja vlast satanizovala neke ljude. Užasno ih satanizovala. Jer mi više ne znamo šta je istina, šta je laž. Toliko laži je izrečeno, s druge strane proglašeni ljudi za lopove, oni kreću. Pa zašto ih nisu zatvorili? Znate, zašto ako imaju dokaz, ne smeju da zatvaraju ljude bez dokaza. Ali vi kod građana ostavljate utisak da sve što je u političkom životu, da su sve to prevaranti, da su sve to lopovi, da su to sve raznorazna čuda. Da bi se to povratilo, to se povraća tako što će partije dati neke ljude za koje se može reći u okviru tih partija da nema ništa, da su to potpuno čisti ljudi. Nisu imali neke ni važne funkcije ni u samoj partiji, nisu imali ni neke važne funkcije dok je bila partija na vlasti i da sad ti ljudi učestvuju u tome. Zajedno sa, na primjer, ovim ljudima stručnim. I sada je u stvari na delu samo jedna tema. Ne sad njihove ideološke razlike, njihovi ideološki programi, njihova viđenja kako bi oni organizovali državu, nego prvo da stvorimo preduslove za izbore i s druge strane da oporavimo institucije, neke od institucija koje su važne, da bi onda mogli za godinu ili ne znam koliko da se raspišu izbori na kojima jednostavno će imati svi će biti na istoj startnoj poziciji.
A da li mislite da je uopšte moguće u ovakvim okolnostima, pošto se o tome diskutuje, izlaziti na izbore?
Ja u ovakvim uslovima bez preduslova ja bih preporučio da neko ne izlazi na izbore. Mislim, ako je opozicija.
A kako onda uopšte doći do tih preduslova?
Za mene su dva preduslova. Jedan je vezan za zakon o vladi, a drugi je zakon o predsjedniku. Evo, ja ću vam sad reći, na primjer, šta ja mislim, šta treba. U zakonu o vladi treba staviti dva člana. Jedan član, premijer, ministri i zamjenici ministara, kao i svi koji su imenovani u vladi, znači imenovani, mogu ostati članovi stranke iz koje dolaze, ali ne mogu obavljati stranačke funkcije u predsjedništvu stranke i izvršnim organima, jer se bave državom. A drugi član, raspisivanjem izbora, premijer, ministri, zamjenici ministara kao imenovana lica koja će učestvovati u izbornoj kampanji podnose ostavke na funkcije u vladi. Oni koji ostaju u vladi funkcionišu kao tehnička vlada i ne smeju da učestvuju u izbornoj kampanji. Ni nigde da se pojavljuju negde u unutrašnjosti. Onda vi imate iste šanse. Ne može on kao ministar sad kaže u vreme predizborne kampanje ide da otvara neki dom zdravlja ili ne znam neki objekat, neki put i tako dalje, a onda između ostalog obavi i predizborni skup. To ne može. Vidite, on sada ide kao običan građan. Znači to je. Drugo, u zakonu o predsjedniku. Znači predsjednik Republike Srbije evo jedan od članova, pre stupanja na dužnosti zamrzava članstvo u stranci ako je član neke stranke. Evo, odmah to da uradi. Predsjednik ne može da učestvuje na bilo kom sastanku, skupu ili manifestaciji stranke u kojoj je bio član za vrijeme predsjedničkog mandata. Znači, nema nikakvih kontakta sa strankom. On je predsjednik svih građana. Drugi član koji bi se trebao dodati. Predsjednik Republike se obavezuje da za vrijeme trajanja izborne kampanje na svim nivoima vlasti, znači od lokalne pa do republičke, neće ići u posete unutar zemlje ili će već zakazane otkazati dok se ne završe izbori. I treći član, predsjednik Republike, ako se kanduje za drugi predsjednički mandat, znači pod pretpostavkom, podnosi ostavku čim se raspišu izbori, na taj način stavlja se u ravnopravan položaj sa svim kandidatima za funkciju budućeg predsjednika.
Znači, ali to znači da ova većina bi to trebalo da te zakone...
Ako oni, pazite, ovo je nešto minimalno, to su preduslovi. Ako oni ovo neće, onda oni su uzurpatori. Onda oni upravo hoće da iskoriste ovo što ovdje sam ja rekao.
I šta u tom trenutku radi opozicija?
Opozicija, ona treba, ako ovo ne prihvati, jednostavno da ne učestvuje na izborima. Predsjednik kaže, na izborima ja stičem legitimitet i legalitet. On je ugrozio legalitet. Znate, vi legitimitet dobijate, odnosno poverenje. Legitimitet je poverenje. Građani vam na izborima daju poverenje. Da vi obavljate zakonito, zakonski, legalno. Da sprovodite zakon. Ako vi ne sprovodite zakon, pa vi ste ugrožili ono što je najvažnije, legalitet, on je ugrozio legalitet. I zato ja smatram da on treba da podnese ostavku. Znači, ovo ako se ne uradi, svi oni čak i one stranke koje kao sad su opozicija, a hoće da ostanu izborima, ja bih proglasio da su oni saradnici uzurpatora i uzurpatorske vlasti. I otpisati. I to građanima treba da ta poruka ode. A druge strane, znate, i međunarodna zajednica treba da zna da ti koji to podržavaju, a ovakve se dešavaju unutrašnje uzurpacije, da je to vrlo opasno. Pazite, ovaj građanski protest, među ostaloga, je protest koji traži da se ovde utemelje one najbolje evropske vrednosti, na kojima je u Evropi se radi od prosvjeteljstva.
Kad ste pomenuli evropske vrednosti, kako gledate na to što Savez za Srbiju, jedna od trenutno stožernih opozicionih koalicija čiji lideri i dolaze na građanske proteste, u svom planu 30 tačaka ne pominju evrointegracije Srbije, ne govore mnogo o Evropskoj uniji i članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Pazite, evropske vrednosti i evropske organizacije su dve stvari. Organizacije mogu također da ponašaju se prema svojim interesima i moći. Ja mislim da sad nije to na redu. Sad je na redu mnogo nešto teže. Da se uzurpatori i svi oni koji uzurpiraju vlast, da se to skine sa dnevnog reda. A onda će, kad se završe izbori, onda ćemo vidjeti koje partije šta predlažu. E, tog momenta one izlaze sa ideologije. Neko, tu će se pojaviti oni koji su za ulazak u Evropsku uniju, neko ko je euroskeptik, neko koji je smatra neke druge organizacije svetske s kojima mi treba da sarađujemo i tako. To je onda, to će onda građani moli da prestaje. U ovome momentu ono što sam ja video, što je sastavila jedan spisak opozicija, ona se nije stavila te teme i ne treba te teme. Te teme sad nisu važne. Mislim, zašto nisu važne? Zato što je ovde sada velika uzurpacija. Mi moramo da prvo unutar političkog života utemeljimo principe demokratske vladavine, a onda ćemo da pružimo šansu da svaka partija kaže pa će proći onako kako prođe.
I u jednom intervjua poručili ste zapravo predsjedniku Srbije da ode sa tog mesta dostojanstveno kako bi sutra, citiram, mogao slobodno da šeta Kalemegdanom. Da li vam taj scenariju iz današnje perspektive, nakon svega ovoga što smo čuli ovde u ovom razgovoru od vas, da li vam taj scenario deluje moguće?
Ne, pazite, ja ne govorim o mogućem. Ja sam preporučio. To zavisi od njega. Ono što jednostavno znam jeste da ja preporučujem da je to najbolje izlazno rešenje za njega. Ja sam čak tada i tu rekao, to je najbolje i za njega i za nas. Zašto preporučujem to? Pa zato što je najbolji, svako rešenje je najbolje koje nije nasilno. A da ja znam da li će on tako uraditi, pa između ostalo, evo samo jedan indikator. Pa evo njegov najbolji koalicioni partner, ministar spoljnih poslova, ministar i predsjednik socijalista Ivica Dačić izjavljuje, kaže, o izborima to samo odlučuje Vučić. On sam kaže da on ne zna da li će biti izbori. Pazite, u koaliciji, pa čekajte, o čemu se tu radi? Pa on je izašao stvarno iz svih mogućih okvira. Znači, niko ne zna ni u njegovoj partiji, ni ministri, ni pa čak i ni njegovo predsjedništvo ne zna i tako dalje. Znači, on dođe i samo saopšti. Pa čekajte, to je kao Bog, znate, koji ovdje odlučuje o svemu. Takva mesijanska uloga je vrlo opasna. S druge strane, u političkom životu treba svi da shvate, pa i on. Nema nezamenjivih.